Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាស VOA អំពីបទពិសោធន៍សិក្សានិងការតស៊ូរបស់យុវជនខ្មែរអាមេរិកាំងលោកជាច័ន្ទវីរៈបុត្រសេចក្តីរីកាអំពីការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីការងារវៀតណាមដែលជាអ្នកកែតម្រង់អាចប៉ះពាល់លក្ខខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកនិងសេចក្តីរីកាមួយទៀតអំពីតើការរុះរើរបស់លោកពូទីនជាការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមដ៏យូរឬយ៉ាងណាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរីកាទាំងនេះដូចតទៅលោកជាច័ន្ទវីរៈបុត្រជាកូនខ្មែរដែលមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំក្នុងវ័យ23ឆ្នាំលោកវីរៈបុត្រទើបតែបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញអតិសុខុមជីវវិទ្យាពីសាកលវិទ្យាល័យ University of California Riverside លោកធ្លាប់បានធ្វើការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមានបំណងឆោងចាប់យកអាជីពជាគ្រូពេទ្យនៅថ្ងៃអនាគតកញ្ញាឡៃអែនជូលីណាដែលជានិស្សិតចុះកម្មសិក្សានៅ VOA បានសម្ភាសន៍លោកវីរៈបុត្រអំពីការសិក្សានិងការតស៊ូរបស់លោកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំឈ្មោះអែនជូលីណាកំពុងស្ថិតនៅ Long Beach California ដើម្បីសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងសិស្សខ្មែរអាមេរិកាំងទើបនឹងរៀនចប់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ University of California Riverside ចាសសូមស្វាគមន៍លោកចាំវរបុត្រ
ជំរាបសួរកញ្ញា
ចាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំសូមឲ្យលោកណែនាំខ្លួនបន្តិច
បាទជំរាបសួរប្រិមិត្តហើយពូមីងទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាថ្ងៃនេះខ្ញុំឈ្មោះចាំវរៈបុត្រហើយខ្ញុំបានរៀនចប់បរិញ្ញាបត្រនៅមហាវិទ្យាល័យ University of California Riverside នៅខាងមុខវិជ្ជា Microbiology
ចាជួយរៀបរាប់ថាតាមមុខវិជ្ជាដែលលោកកំពុងសិក្សានោះផ្ដោតទៅលើអ្វីដែរហើយតើផ្លូវអាជីពណាដែលអាចប្រើប្រាស់ការរៀននោះ
បាទមុខវិជ្ជា microbiology នេះគឺអាចតទៅមុខយើងរៀនតធ្វើជាវេជ្ជបណ្ឌិតឬមួយធ្វើគ្រូអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហើយនឹងជាពិសេសជាងគេគឺអ្នកជំនាញខាងរោគវិទ្យាបាទមុខវិជ្ជា microbiology នេះតកតងពីការសិក្សាអំពីអតិសង្គមមកប្រានមានន័យថាដូចបាក់តេរីឬមួយវីរុសផ្សិតហើយនឹងប្រូតូសូអីអញ្ចឹងគឺជាអាហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំបានរៀនយល់ដឹងអញ្ចឹងក្នុងមុខវិជ្ជានេះខ្ញុំបានដូចថារៀនពីរចនាសម្ព័ន្ធមុខងាររបស់វាឬមួយការតាក់ទងជាមួយនឹងបរិស្ថានហើយនឹងការលូតលាស់អីអញ្ចឹងទៅគឺមានច្រើនហើយដល់ពេលយើងបានចំណេះនេះហើយគឺយើងអាចយកទៅដូចថាបកកើតដូចជាវ៉ាក់សាំងឬមួយអង់ទីប៊ីយោទិកអីអញ្ចឹងទៅដើម្បីដូចថាថែរក្សាប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺឬមួយរោគរាតត្បាតអីអញ្ចឹងទៅដូចការយើងឃើញពីការកូវីដអញ្ចឹងហើយមួយទៀតយើងអាចយកចំណេះនេះទៅបកកើតដូចជាម្ហូបថ្នាំហើយនឹងមួយទៀតគេហៅថា biofuel គឺបើយើងខ្មែរយើងអាចហៅថាជា brain អន្តរជាតិហើយនឹងប្រឆាំងមួយការមកងារបាឋានដូចជា nutrient cycling ឬមួយ decomposition អញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹង microbiology នេះមានដូចថា foundation ច្រើនណាស់ដើម្បីតទៅមុខដែលយើងអាចយកទៅប្រើប្រាស់វាដើម្បីផលិតអីមួយឬមួយបង្កើតអីមួយដែលជឿនលឿនតទៅមុខទៀតបាទក្នុងវិស័យពេទ្យឬក្នុងវិស័យអីអញ្ចឹងទៅ
ចាសសំណួរបន្ទាប់គឺថាហេតុអ្វីលោកជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាដែលលោកកំពុងតែរៀននេះហើយនៅក្នុងពេលអនាគតតើលោកចង់ធ្វើអាជីពអ្វីដែរ
ខ្ញុំបានមើលកុនឈ្មោះ World War Z ក្នុងរឿងហ្នឹងគេមានតួកុនមួយដែលគាត់ជាអ្នកជំនាញខាងរោគរាតត្បាតអញ្ចឹងណាដែលបានទៅស្រាវជ្រាវអំពីថាមូលហេតុអីបានមនុស្សយើងខ្លាចជា zombie អញ្ចឹងទៅខ្ញុំបានចេះតែ ចង់យល់ដឹងថាអីហើយថ្ងៃណាឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃណាផែនដីយើងត្រូវវិថាក្លាប់ចាក់អីចឹងទៅយើងក៏យើងយល់ដឹងពីអំពីមេរោគរីកបានវាអាចមានសារៈសំខាន់ដែរហើយចឹងចេះតែមានភាពចំណល់ចេះចង់ចេះចង់ដឹងថាតើមេរោគវាប្រែកាយមិនខ្មិចហើយមេរោគវាអាចធ្វើអីយ៉ាងខ្លះហើយតាក់ទងមិនខ្លះឬមួយផលមានផ្ដល់ផលលំបាកផលល្អឯងសម្រាប់នឹងយើងច្រើនចឹងទៅខ្ញុំចេះតែចង់ដឹងហើយមានភាពចំណល់អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំបានស្ដារជ្រាវបានរៀនតនៅមហាវិទ្យាល័យ Shield Line ខ្ញុំក៏រើសខាងមុខជានេះហើយដល់ពេលហ្នឹងចៃដន្យនេះបានជួបនឹង COVID ហ្មងទៅពេលដែល COVID កើតឡើងខ្ញុំបានចូលទៅស្ដារជ្រាវមេរោគ COVID ហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងទៅកាលហ្នឹងជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំវាថាបានបទពិសោធន៍ការងារដែលបានធ្វើការជាមួយវីរុសអញ្ចឹងណាហើយកាលហ្នឹងចេះតែដូចថាអាភាពចង់ចេះចង់ដឹងហ្នឹងវានៅតែមានរហូតអញ្ចឹងដល់ពេលយើងចេះតែមានអញ្ចឹងទៅយើងចេះតែចង់ប្រឹងរៀនខាងហ្នឹងហើយវាមានដូចថាចង់ឲ្យច្បាស់ចង់ឲ្យដូចថាយើងជា expert មួយក្នុងមុខវិជ្ជាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំបានរើសមុខវិជ្ជាក្នុងដល់សប្តាហ៍ហ្នឹងព្រោះមកពីកុនទីតាមចောင်းហើយទៅផ្លូវអនាគតតែផ្លូវអនាគតវិញខ្ញុំចង់ខ្លាចជាគ្រូពេទ្យមួយដែលមើលថែអ្នកជំងឺស្វែងយល់ពីការប្រវីតបាជាមួយការជំងឺកើតឡើងមកពីអីចឹងទៅខ្ញុំចង់និយាយថាមើលថែពួកគាត់ព្យាបាលពួកគាត់ហើយគាត់បានមានសុខភាពល្អអីចឹងណាជាពិសេសខ្មែរយើងហើយនឹងជំនឿអាមេរិកដូចគ្នាដែរហើយបើមានឱកាសដូចថាខ្ញុំចង់មានពេទ្យខ្លួនឯងដែលមានលំដាប់ពិភពលោកអីចឹងទៅបាទឯស្រុកខ្មែរក៏បាននេះក៏បានដែរពួកវាពេទ្យថាហ្នឹងគឺជាក្តីសុបិនចុងក្រោយបាទ
ចាចាល្អមែនតើចាចុះបើនិយាយពីការលំបាកតើពេលដែលកំពុងរៀនហ្នឹងមានផលពិបាកអ្វីខ្លះដែរ
ការរៀនហ្នឹងនិយាយរួមទៅក្នុងមុខវិជ្ជានេះវាមានដូចថាថ្នាក់ច្រើនក្នុង microbiology ហ្នឹងវាមានតាក់ទងជាមួយមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងច្រើនណាដូចមាន immunology មានខាងដូច biology biochemistry អញ្ចឹងទៅអ្នកតែគាត់នៅក្នុងវិស័យដែលថាវិទ្យាសាស្ត្រគាត់នឹងយល់ដឹងថាខ្ញុំចង់និយាយពីអីហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវចែកចម្លែកទៅវិជ្ជាច្រើនព្រោះទី1មកជាផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺវាមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនវាត្រូវការដូចថាយើងត្រូវប្រើពេលវេលាដើម្បីយល់ដឹងវាច្រើនព្រោះមេរោគមួយវាអាចប្រែកាយពីនេះទៅនេះទៅនេះរហូតយើងមិនដឹងថាវាអាចឈប់នៅកន្លែងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះដូចថាដេញតាមវារហូតហើយបើទី2វិញនៅស្រុកអាមេរិកនេះយើងបើយើងរៀនបានបញ្ញាបត្រ microbiology ហ្នឹងហើយយើងត្រូវតែរៀនតដើម្បីផ្ដើមការងារមួយដែលថាយើងអាចប្រើប្រាស់ចំណេះនឹងបានអញ្ចឹងដើម្បីយើងអញ្ចឹងផលលំបាកច្រើនតែខ្លាំងជាងគេខ្ញុំគិតឃើញហ្នឹងគឺថាភាពចៃម្លេចពេលវេលាយើងត្រូវការចៃម្លេចពេលវេលាច្រើនដើម្បីទៅបង្កើតដូចថាសមត្ថភាពយើងឲ្យកើនឡើងពួកយើងត្រូវសេ CV ត្រូវសេ CV ល្អដើម្បីមានដូចថាជាexperience ដូចថាអាចខាងជារោគវិនិច្ឆ័យឬមួយខាងស្រាវជ្រាវធ្វើការអីចឹងទៅយើងត្រូវទៅសេ CV ឲ្យបានដូចថាឲ្យឆ្នាក់លើដែលទទួលយើងទៅរៀនតហ្នឹងឲ្យគេយល់ដឹងថាយើងហ្នឹងអាចមានសមត្ថភាពធ្វើការនឹងបានមែនអញ្ចឹងភាពតែលំបាកជាងគេក្នុងការរៀនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺការបែងចែកពេលវេលាដើម្បីការងារផ្សេងផ្សេងតាមបានដើម្បីតតអនាគត
ចុះលោកជាអ្នកកើតនៅស្រុកខ្មែរហើយក៏មកនៅស្រុកអាមេរិកពេលនៅលេខវ័យក្មេងតើបទពិសោធន៍របស់លោកយ៉ាងមិនដែរពេលដែលធំធាត់នៅ Long Beach California ហ្នឹង
បើនិយាយការពីនៅក្មេងខ្ញុំមកនេះតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំអត់ទាន់ចាក់អង់គ្លេសទេព្រោះខ្ញុំកាលនោះរៀនបានតិចដែររៀនបានដូចមកខ្មែរនេះថាឆ្នាំទី1ចុះអញ្ចឹងមកដល់ចេះតែញ៉ាំនំអត់មានចៃទេចេះតែញ៉ាំនំពេលតែញ៉ាំបាយក៏មិនដឹងកំងបាយមិនដែរអញ្ចឹងទៅ ប៉ុន្តែពេលដែលយើងនៅក្មេងយើងដូចថាមិនទាន់ដឹងអត់ទាន់យល់ដឹងទេអញ្ចឹងការដែលខ្ញុំមកមុនដំបូងខ្ញុំមានភាពថាដូចសប្បាយចិត្តហើយដូចថាប្លែកពេលអញ្ចឹងតែចុះយើងនៅក្មេងយើងមិនដែរស្អីដឹងអីអញ្ចឹងយើងយល់ថាបានទៅនៅប្រទេសក្រៅវាដូចលោយហើយចេះតែខំប្រឹងរៀនអង់គ្លេសអញ្ចឹងណាកាលនោះខ្ញុំបានគ្រូម្នាក់គាត់ឈ្មោះ Leslie ដែលបានជួយខ្ញុំមែនតើគាត់ចេះខ្មែរតិចតួចអញ្ចឹងទៅហើយគាត់បានជួយបរៀនខ្ញុំឲ្យចេះអង់គ្លេសលឿនមែនតើអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល3ខែខ្ញុំបានដូចថាអង្គបានរៀនចេះអង់គ្លេសដែលអាចប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងទៅយើងអាចដូចថាមានមិត្តភ័ក្តិមានអីចឹងដែរដល់ពេលយើងបានធំបន្តិចដល់ពេលការនោះខ្ញុំបានធំបន្តិចទៅបានរើមកនៅ Long Beach មកដល់ Long Beach ហើយខ្ញុំបានដូចថាស្គាល់ដូចនៅ Long Beach ហ្នឹងដូចជាគេរំទៅភូមិខ្មែរហ្មងអាចយើងអាចនិយាយបានថាជាតំបន់មួយដែលមានប្រជាជនខ្មែរច្រើនជាងគេនៅកាលពីស្រុកខ្មែរផងអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចវានៅស្រុកខ្មែរដែរវាមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេព្រោះទៅកន្លែងណាក៏យើងស្គាល់គ្នាដែរហើយដល់ពេលយើងកាន់តែធំទៅបាក់គ្រូសាស្ត្រខ្ញុំគាត់មានទៅការទៅនេះទៅនោះយើងដូចថាការនោះគាត់ត្រូវទៅស្រុកខ្មែរវិញអញ្ចឹងទៅយើងបានធ្វើឲ្យខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងដល់ពេលនៅម្នាក់ឯងទៅខ្ញុំបានដូចថាទីពឹងខ្លួនឯងជាមួយនឹងសង្គមខ្មែរដែរព្រោះតាមដាននិស្សិតដែលមកនៅនេះជួនកាលអត់មានគ្រូសាស្ត្រអត់មានបងប្អូននៅចិត្តទេអញ្ចឹងយើងអាចកើតឡើងដូចជាភាពឯកោការនោះខ្ញុំមានដែរអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំមានភាពដូចឯកោអីចឹងទៅវាចេះតែថាបាក់ចិត្តអីចឹងទៅយើងចិនតែឃើញថាតើយើងអាចជួយបានហើយអញ្ចឹងការនោះមកវិញខ្ញុំនៅ Long Beach ចឹងខ្ញុំបានយកខ្លួនឯងទៅនិយាយរួមទៅចែកចម្លែកពេលវេលាដើម្បីទៅ volunteer នៅពេទ្យដែលនៅក្នុង Long Beach ហ្នឹងដើម្បីដូចថាយើង you know keep ខ្លួនឯង busy ចឹងណាកុំឲ្យវាកាត់ច្រើនពេកហើយការនោះពេលដែលខ្ញុំបាន volunteer Long Beach ចឹងទៅយើងខ្ញុំបានដូចថាអារម្មណ៍រីកឯកោជាមួយ loneliness អីហ្នឹងវាបានធូរស្បើយច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំអញ្ចឹងដូចថាបើសួរពីបទពិសោធន៍ខ្ញុំវានៅឡងបិចវិញខ្ញុំចង់និយាយថាវាជារឿងមួយដែលល្អហើយនឹងរឿងមួយដែលដូចថាយើងស្មានមិនដល់ថាផ្ទះដែលនៅឆ្ងាយក៏អាចមានអារម្មណ៍ថានៅចិត្តយើងបានដែរវាដូចថា second home អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាបទពិសោធន៍មួយដែលល្អសម្រាប់អ្នកណាដែលចង់មកនៅ Long Beach បាទ
នេះគឺជាសំណួរចុងក្រោយរបស់នាងខ្ញុំចាតើលោកមានដូចជាដំបូងមានអ្វីដែលកាន់ទៅដល់សិស្សនៅកម្ពុជាហើយនិងសិស្សនៅអាមេរិកផងដែរ
ទី1បើយើងចង់រៀនមុខវិជ្ជាអីក៏ដោយយើងត្រូវមានភាពចង់ចេះចង់ដឹងព្រោះបើយើងមានភាពចង់ចេះចង់ដឹងទេយើងមិនអាចទៅបានឆ្ងាយបានទេហើយយើងក៏មិនអាចជាអ្នកនាំមុខហើយជាមួយជាថា expert ខាងមុខវិជ្ជានឹងដែរហើយអ្នកណាហើយពេលដែលយើងរៀនហ្នឹងយើងគួរតែមានអារម្មណ៍មួយថាបើយើងរៀនយើងចង់ខ្លាចជាអ្នកជើងខ្លាំងហើយអ្នក expert ខាងហ្នឹងព្រោះហ្នឹងហើយគឺជាគឺថាកន្លែងទីបញ្ចប់របស់ជាអ្នកសិក្សាព្រោះខ្លាចព្រោះបើយើងរៀនហើយយើងមិនចង់ខ្លាចជា expert តើវាមានន័យអីទៅទី2ខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាយើងត្រូវចេះមានភាពបត់បែនហើយភាពអត់ធ្មត់ច្រើនព្រោះក្នុងកាលដែលខ្ញុំមករៀនហ្នឹងវាមានការរៀនសូត្រគឺជាមួយផ្នែករបស់ជីវិតយើងទេអញ្ចឹងមួយផ្នែកទៀតគឺយើងអាចហៅថាជីវិតហើយរឿងដែលកើតឡើងទាំងអស់ក្នុងជីវិតយើងមិនអាចពីថាគ្រប់គ្រងឲ្យបានទាំងអស់ទេអញ្ចឹងក្នុងការសិក្សាក្នុងជីវិតអីក៏ដោយយើងត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់មានភាពបត់បែនតាមនឹងរហូតព្រោះកាលៈទេសៈយើងត្រូវដឹងតែជួបហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវមានភាពច ជំនះវាដើម្បីដើរទៅមុខទៀតព្រោះជួនកាលខាងមុខវិជ្ជាដូចរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយផ្លូវអនាគតហ្នឹងអាចដូចថាវាមានផ្លូវវែងឆ្ងាយហើយភាពឯកោច្រើនអាចកើតឡើងចឹងទៅបាទហើយទី3ខ្ញុំចង់និយាយថាយើងគួរតែរអ្នកណាមួយដែលជួយណែនាំយើងបានតទៅមុខព្រោះដែលខ្ញុំនិយាយពីមុនអញ្ចឹងគឺថាយើងត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់ច្រើនព្រោះផ្លូវវាវែងឆ្ងាយបើយើងមានអ្នកណែនាំមួយដែលជាបុគ្គលណាដែលយើងចង់ធ្វើដូចគាត់ក្នុងរយៈពេល10ទៅ8ឆ្នាំតទៅមុខអីអញ្ចឹងគាត់អាចជួយបំភ្លឺផ្លូវយើងហើយយើងដឹងថាដើរតាមផ្លូវនេះវាល្អដើរតាមផ្លូវនោះវាល្អអីអញ្ចឹងទៅព្រោះយើងវ័យប្រពន្ធនេះដូចថា20ជាងអីហ្នឹងយើងនៅក្មេងណាស់យើងមិនយល់ដឹងថាតើផ្លូវហ្នឹងវាអាចទៅដល់ណាអីដល់ណាទេអញ្ចឹងបើយើងមានអ្នកណាជួយបង្ហាញផ្លូវយើងជួយនិយាយជាមួយយើងហើយបង្កើនភាពយល់ដឹងវាអាចប្រសើរសម្រាប់យើងបានច្រើនបាទ
ចា៎នេះខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណមែនទែនចាតលោកច័ន្ទវរបុត្រតែបានយកពេលវេលាដែលមានតម្លៃដើម្បីផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹងខ្ញុំចា៎
បាទអរគុណច្រើនណាស់កញ្ញាដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំមកថ្ងៃនេះហើយផ្ដល់ឱកាសនេះឲ្យខ្ញុំចែកលេខព័ត៌មានសម្រាប់និស្សិតយើងដែលនៅស្រុកខ្មែរហើយនៅអាមេរិកពីគ្នាសង្ឃឹមថាប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នានេះបានព័ត៌មាននេះហើយយកទៅបង្កើនការយល់ដឹងខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងដូចថាយើងដើរឈានទៅភាពជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាន
លោកនេនៀងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកវិភាគថាការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការងារវៀតណាមម្នាក់អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់វៀតណាមក្នុងការទទួលបានលក្ខខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មល្អប្រសើរជាងមុនពីសហរដ្ឋអាមេរិកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងការងារវៀតណាមម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទបញ្ចេញការសម្ងាត់រដ្ឋដោយចេតនានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដែលបានដកស្រង់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់នគរបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាក្រុមអ្នកវិភាគថាការចាប់ខ្លួននេះអាចប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់វៀតណាមក្នុងការទទួលបានលក្ខខណ្ឌពាណិជ្ជកម្មល្អប្រសើរជាងមុនសម្រាប់នាំចេញទំនិញមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកគ្មានសេចក្តីពិស្ដារអំពីការចាប់ខ្លួនមេធាវីលោកងៀនវ៉ាន់បិញក្រៅពីការប្រកាសតាមគេហទំព័ររបស់ប៉ូលីសក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយនោះទេតែសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចោទថាលោកត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយសារលោកគាំទ្រគំនិតបង្កើតសហជីពឯករាជ្យដែលត្រូវបានហាមប្រាមដោយរដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសក្រុមសកម្មជនក៏និយាយដែរថានេះជាសញ្ញានៃការបន្តការគាបសង្កត់ដែលពីមុនតម្រង់គោលដៅជាពិសេសលើអ្នកសរសេរកំណត់ត្រាលើអ៊ីនធឺណិតគឺសកម្មជនបរិស្ថាននិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកបិញដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋាននីតិកម្មនៃក្រសួងការងារទុប្បលជននិងសង្គមគិច្ចវៀតណាមអាចប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារពី2ទៅ15ឆ្នាំពីបទបញ្ចេញការសម្ងាត់រដ្ឋក្រោមច្បាប់នៃប្រទេសផ្ដាច់ការដែលមានបាក់តែមួយនេះប្រវត្តិរូបសង្ខេបរបស់លោកបិញនៅលើគេហទំព័ររបស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍកាលពីឆ្នាំមុនបង្ហាញថាមេធាវីវ័យ51ឆ្នាំរូបនេះក៏ធ្វើការឲ្យអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែរការចាប់ខ្លួនលោកត្រូវបានរាយការណ៍មុនគេកាលពីដើមខែឧសភាដោយអង្គការ The 88 Project ជាអង្គការពហុជាតិតូចមួយដែលតាមដាននិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសវៀតណាមអង្គការនេះហៅលោកបិញថាជាអ្នកកែតម្រង់ម្នាក់ដែលគាំទ្រសហជីពឯករាជ្យនៅខែកុម្ភៈអង្គការ The 88 Project បានចេញផ្សាយអ្វីដែលអង្គការនេះពណ៌នាថាជាសារាចរសន្តិសុខជាតិសម្ងាត់ឆ្នាំ2023របស់បកកុម្មុយនីសកាន់អំណាចនៅប្រទេសវៀតណាមដែលបានបញ្ជាឲ្យបង្ក្រាបលើក្រុមកម្មការអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការបរទេសទាំងឡាយណាដែលរត់ចាត់ទុកថាជាការគំរាមដល់សន្តិសុខជាតិអង្គការ The 88 Project ថាលោកបិញបានដឹកនាំកិច្ចខិតខំដើម្បីផ្ដល់សច្ចាប័នដល់អនុសញ្ញាអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិលេខ87របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបើត្រូវបានអនុម័តអនុសញ្ញានេះនឹងធានាសិទ្ធិកម្មករក្នុងការបង្កើតសហជីពឯករាជ្យដោយមិនចាំបាច់មានការអនុញ្ញាតជាមុនឡើយបញ្ហាកំណែទម្រង់ការងារមានសារៈសំខាន់ចំពោះប្រទេសវៀតណាមដើម្បីហេតុផលសេដ្ឋកិច្ចនៅខែកញ្ញាឆ្នាំមុនពេលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ធ្វើទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Hanoi បានបង្កើនទំនាក់ទំនងការទូតខ្ពស់បំផុតរបស់ពួកគេរហូតដល់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ក្រុមអ្នកវិភាគថាការធ្វើបែបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីបំណងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការយកវៀតណាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងគូប្រជែងមហាអំណាចចិនតែវៀតណាមនៅតែស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីប្រទេសចំនួន12រួមទាំងចិននិងរុស្ស៊ីផងដែលត្រូវបានសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ថ្នាក់ជាប្រទេសគ្មានទីផ្សារសេរីដោយទីផ្សារកំណត់មួយភាគធំដោយរដ្ឋនៅពេលដំណើរគ្នានឹងទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden វៀតណាមបានស្នើឲ្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកកំណត់ថាតើវៀតណាមអាចត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ជាផ្លូវការថាជាប្រទេសមានទីផ្សារសេរីដែរឬអត់ការនេះអាចបញ្ចុះអត្រាពន្ធលើទំនិញនាំចេញពីវៀតណាមចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាទីផ្សារធំជាងគេរបស់វៀតណាមក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាបានរៀបចំវេទិកាសាធារណៈមួយអំពីការដំឡើងកម្រិតទំនាក់ទំនងនេះហើយរំពឹងថានឹងបញ្ចប់ការពិនិត្យរបស់ខ្លួននៅខែកក្កដាទោះបីជាការកំណត់ឋានៈត្រូវគេសន្មតថាធ្វើឡើងតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវខាងសេដ្ឋកិច្ចដ៏តឹងរ៉ឹងក៏ដោយក៏កត្តាចំហមួយអនុញ្ញាតឲ្យពិចារណាលើបញ្ហាដូចជាសិទ្ធិការងារជាដើមដែលអាចថ្លឹងថ្លែងលើការផ្លាស់ប្តូរទៅរកឋានៈទីផ្សារសេរីវៀតណាមអះអាងថាច្បាប់ការងាររបស់ខ្លួនស្របតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិរួមទាំងការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលទៅតាមការចរចាដោយសេរីរវាងកម្មករនិងនិយោជកតែក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងក្រមសិទ្ធិមនុស្សថាការនេះមិនពិតទេលោក John Shifton នាយកខាងតស៊ូមតិសម្រាប់តំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch ថ្លែងនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាថាវាមិនពិតទាំងស្រុងទេក្នុងការអះអាងថាកម្មករវៀតណាមអាចរៀបចំសហជីពបានឬថាប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគេគឺជាលទ្ធផលនៃការចរចាដោយសេរីរវាងកម្មករនិងថៅកែនោះលោកបន្ថែមថាគ្មានសហជីពឯករាជ្យនៅវៀតណាមទេហើយក៏គ្មានក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សម្រាប់បង្កើតសហជីពឬក៏មិនអោយកម្មករអនុវត្តសិទ្ធិការងារដែរការបង្កើនទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មដ៏មានសារៈសំខាន់ជានិមិត្តរូបសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមនេះបើយោងតាមលោក Murray Hebert អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធី Asia Aknee នៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Hebert ថាមន្ត្រីវៀតណាមចាត់ទុកថាចំណាត់ថ្នាក់ជាបន្តរបស់អាមេរិកថាវៀតណាមជាប្រទេសគ្មានទីផ្សារសេរីនោះគឺជាការមាក់ងាយនិងលបសតិបើគិតពីសារៈសំខាន់របស់វៀតណាមចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំទីក្រុងហាណូយមិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗទេចំពោះការស្នើសុំអត្ថាធិប្បាយរបស់ AP ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
ប្រិមត្តជាទីមេត្រី VOA បានផលិតវីដេអូចំនួន5ភាគដោយផ្ដោតលើប្រភពទឹកដ៏សំខាន់មួយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺទន្លេ Colorado ស្រដៀងនឹងទន្លេមេគង្គដែរដែលមានប្រវែងជិត 5,000 គីឡូម៉ែត្រនិងហូរកាត់ប្រទេសចំនួន6ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទន្លេ Colorado លាតសន្ធឹងប្រវែងជាង 2,000 គីឡូម៉ែត្រហើយហូរកាត់រដ្ឋចំនួន7ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋចំនួន2ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិចក្រៅពីក្រឡេកមើលបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យ VOA និងជាផលិតករវីដេអូទាំង5ភាគនេះគឺលោកម៉ាតឌីបុលក៏បានបង្ហាញអំពីដំណោះស្រាយនិងការប្រតិបត្តិល្អបំផុតមួយចំនួនហើយថែមទាំងនាំលោកអ្នកឲ្យទៅឃើញទិដ្ឋភាពនៅតាមបណ្ដោយដងទន្លេ Colorado និងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋរាប់លាននាក់ដែលរស់នៅពឹងអាស្រ័យលើទឹកទន្លេនេះផងដែរលោក Simon Nee នៃ VOA បានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍ទាំង5ភាគនេះដែលមានចំណងជើងថាទន្លេរងហានិភ័យការស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះទន្លេ Colorado ដែលកាន់តែរីងស្ងួតលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូទាំង5ភាគនេះបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA គឺ khmer.voanews.com/riveratrisk និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOA អ្នកជំនាញរំពឹងថាការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់លោកពូទីនអាចជាការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់សង្គ្រាមដ៏យូរនៅអ៊ុយក្រែនដោយតែងតាំងអ្នកថ្មីឲ្យត្រៀមខាងសេដ្ឋកិច្ចក្រុមផ្សាយព័ត៌មាន VOA ភាសារុស្ស៊ីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកប៊ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានរុះរើរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនៅថ្ងៃទី12ខែឧសភាដោយតែងតាំងលោកអង់ដ្រេបេឡូសូដែលជាសេដ្ឋវិទូដែលបានកាន់តំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1របស់រុស្ស៊ីនោះឲ្យជំនួសលោកសេហ្គេយ សុយហ្គូដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកសេហ្គូដែលជាសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតែមួយគត់ដែលត្រូវបានលោកពូទីនដកចេញនោះត្រូវបានតែងតាំងជាលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាស្ថាប័នប្រឹក្សាវិមានក្រុមឡាំងដ៏មានឥទ្ធិពលជំនួសលោកនីកូឡៃ ប៉ាត្រូសូដែលជាសហការីរបស់លោកពូទីនយូរមកហើយ ដោយលោកប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីពូទីនដែរលោកប៉េតូសូធ្លាប់ដឹកនាំសេវាសន្តិសុខសហព័ន្ធដែលជាទីភ្នាក់ងារស្នងការងាររបស់ KGB សូវៀតគណៈរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលបានលាលែងពីតំណែងក្រោយការចូលកាន់តំណែងប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិទី5កាលពីថ្ងៃទី7ខែឧសភារបស់លោកពូទីនក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធដែលជាសភាជាន់ខ្ពស់នៃសភារុស្ស៊ីត្រូវតែអនុម័តការជ្រើសរើសរបស់លោកពូទីនតែងតាំងលោកបេឡូសូជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សានេះដែលគ្រាន់តែជាបែបបទបង្គ្រប់កិច្ចនៅអ្វីដែលមានលក្ខណៈប្រកាសជារួចទៅហើយ VA ភាសារុស្ស៊ីបាននិយាយជាមួយអ្នកជំនាញចំនួន3នាក់ដែលពួកគេទាំងអស់បានយល់ថាការតែងតាំងលោកបេឡូសូបង្ហាញថាលោកពូទីនកំពុងរៀបចំប្រទេសសម្រាប់សង្គ្រាមដ៏រ៉ាំរ៉ៃប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនលោក Richard Weiss ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់និងជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលវិភាគនយោបាយយោធានៅវិទ្យាស្ថាន Hudson បានកត់សម្គាល់ថាមានការរំពឹងទុកមួយរយៈមកហើយថាលោកសេគូដែលបានបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយនោះត្រូវបានគ្រងដកចេញពីមុខតំណែងនេះលូវេតបានប្រាប់ VA ថាមានការព្រួយបារម្ភខ្លះៗអំពីល្បឿននៃកំណែទម្រង់យោធានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គាត់ហើយបន្ទាប់មកមានប្រតិបត្តិការយោធារុស្ស៊ីដ៏អន់ក្នុងពេលប្រមាណខែដំបូងនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយនឹងការបះបោរកាលពីឆ្នាំមុនដោយលោកយេវកានីព្រីគូស៊ីនហើយក្រុមយោធា Wagner ត្រូវបានដឹកនាំជាចម្បងដោយលោក Shoigu និងលោក Valery Gerasimov ដែលជាប្រមុខមន្ត្រីយោធាលោកថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាលោក Putin បានសម្រេចចិត្តដូច្នេះនៅដំណាក់កាលនេះនៃចំនួននេះហើយឥឡូវនេះជាពេលដែលយោធារុស្ស៊ីកំពុងប្រតិបត្តិការបានល្អប៉ុន្តែវាច្បាស់ណាស់ថាសង្គ្រាមនៅមានរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជាក់ស្ដែងក៏ចង់តែងតាំងអ្នកដែលដឹងច្រើនជាងអំពីសេដ្ឋកិច្ចវាសំហេតុផលប្រសិនបើវានឹងទៅជាសង្គ្រាមដ៏យូរអ្នកនឹងត្រូវប្រមូលធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់វាលោកមីកូឡាស៊ុនហូរូស្គីនាយកកម្មាធិការយោធានៅមជ្ឈមណ្ឌលរ៉ាសុំកូដែលជាក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងគីវប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថារឿងអសរិយថ្មីថ្មីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអនុប្រធានរបស់លោកសេគូគឺលោកធីម៉ូអ៊ីវ៉ាណូដែលត្រូវបានចាត់ប្រកាសថាបានទទួលសំណូកចំនួន12លានដុល្លារនោះប្រហែលជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការដកតំណែងលោកសេគូប៉ុន្តែលោកបានយល់ស្របថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះតាក់ទងជាចម្បងទៅនឹងការព្យាកររបស់លោកពូទីនដែលថាសង្គ្រាមជាមួយអ៊ុយក្រែននឹងមានរយៈពេលយូរហើយនឹងការអំពាវនាវស្របគ្នារបស់លោកថាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីពឹងផ្អែកលើសេដ្ឋកិច្ចលោកសិនហ្គើស្គីបានប្រាប់ VA ថាជាទូទៅលោកសេគូមិនមានសមត្ថភាពបែបនេះទេគាត់មិនមែនជាទាហានទេគាត់មិនមែនជាសេដ្ឋវិទូទេគាត់មិនមែនជាអ្នកឧស្សាហកម្មទេប៉ុន្តែលោកបេឡូសូគឺជាបរិសម្នាក់ដែលបានធ្វើការជាយូរមកហើយនៅក្នុងប្លុកសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសរុស្ស៊ីគាត់មានឫសគល់នៅវិទ្យាស្ថានសេដ្ឋកិច្ចនិងគណិតវិទ្យាមជ្ឈមដែលធ្លាប់ជាស្ថាប័នឈានមុខគេដែលបង្កើតស្តង់ដារថ្មីសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1970គាត់បានធ្វើការនៅទីនោះនៅអំឡុងពាក់កណ្ដាលទសវត្ស1980មានមុខតំណែងជាន់ខ្ពស់ហើយម្ដងនោះលោកជាជំនួយការរបស់លោកពូទីនដោយគ្នានេះដែរអ្នកវិភាគយោធាអ៊ុយក្រែនលោក Alexey Getman បានប្រាប់ VA ថាការផ្លាស់ប្ដូរលោក Shoigu គឺដោយសារតែប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងរៀបចំសម្រាប់សង្គ្រាមដ៏យូរមួយហើយដូច្នេះត្រូវការរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិថ្មីដែលអាចរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសស្របតាមសភាពការទោះជាយ៉ាងណាលោក Getman បាននិយាយថាការដកលោក Shoigu មិនគួរត្រូវបានមើលឃើញថាជាការទម្លាក់តម្លៃឬការដាក់ទណ្ឌកម្មទេលោកបាននិយាយថាអ្នកយីរួមលោកមន្ត្រីបានបញ្ជូនទៅកន្លែងសម្រាប់សំរុំឬជាប់គុកដោយករណីញឹកញាប់នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេគាត់បានខ្លាចជាលេខាធិការនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីជំនួសលោកប៉េត្រូសូវពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
ស្វាគមន៍ This program has come to you from the Voice of America, Washington.